Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues hoy tenemos cita en Pontedeume y vamos a hablar en los próximos minutos con el alcalde de la Villa de los Andrade, pues de asuntos que forman parte de la actualidad. Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Isidoro.
Buenos días y gracias por estar con nos. Queremos principiar hoxe por falar de ese programa Bono Social de Compra Nadal 2022 que pon en marcha o Concello de Pontedeume para axudar as familias a mercar nos establecementos comerciais de Pontedeume e que teñen que aderirse a esta iniciativa se queren pois recibir estos bonos con un importe de 65 euros, polo que teño entendido, verdade?
Sí, son 65 euros por membro da unidade familiar. Por tanto, aquelas familias que sean beneficiadas de algún dos programas que temos nos servicios sociais, asistencia de emerxencia social, axudas alimentarias do risco ou da tarxeta social básica, serían beneficiarias destes bonos e habería un bono por cada membro da unidade familiar. Por tanto, unha persoa, que unha familia que sean tres persoas, pues recibiría 65 euros cada unha desas persoas, que serían canxeables de forma íntegra en cada un dos establecementos adheridos a esta iniciativa que pusiamos en marcha.
Uh-huh. 6.500 euros destinan a este programa, ¿no?
Efectivamente, vendo, bueno, pues todas as familias que y os membros desas unidades familiares que serían que son beneficiarios destes programas de servicios sociais, como ben che digo, ao final a cantidade resultante son 6.500 euros. Os establecementos comerciais minoristas da vila que estén interesados en participar deberán adherirse, teñen que presentar o DNI, o FIF, unha copia desta data no IAE, e a partir de aí, bueno, pues, se les dá un adhesivo que pegan no escaparato, unha fachada do seu establecemento para que aquelas persoas que sean beneficiarias desta axuda pues, poden identificar o establecemento.
A ver,
las compras no mesmo.
O tema que remata mañá o prazo das solicitudes tanto para beneficiaros dos bonos como para establecementos.
Efectivamente. Aí temos que pedir desculpas polo perentorio dos prazos, pero é verdade que como os concellos non temos competencias en promoción económica, temos competencia autonómica, este tipo de bonos, ao final, bueno, hai que saber encaixarlos ben, necesitamos unha serie de informes a nivel administrativo e xurídico, bueno, que ás veces pues, se retrasa máis do debido, ¿no? Porque neste caso tenemos que enfocarlo como unha axuda social, ¿no? E non como unha promoción económica, que era o que inicialmente tínhamos pensado para colaborar co comercio, ¿no? Pero, bueno, non se nos autorizaba a facelo así, e ao final sacámoslo, como digo, por unha cuestión de axudas sociais, ¿no? Uh-huh. Eso foi que retrasou un pouco, e o perentorio para ser porque temos que ter estes bonos entregados dentro do ano e pagados dentro do ano, por tanto, os establecementos que se adhiran antes de rematar o ano 22 terían xa cobrados pois eses bonos, non? E por tanto, bueno, tamén é unha parte positiva que compensa, digamos, o perentorio e o pouco prazo que hai para adherirse e é que se fai precisamente para que queden pagados dentro do presente ano 2022 e non haya que esperar a cobrarlos o ano seguinte.
Pero estaríamos a tempo de que as persoas que podan ser beneficiarias fagan a solicitude antes de mañá, porque teñen que presentar un certificado de empadronamento colectivo. Non sei como vai a rapidez da administración.
Simplemente, mes, nada, eso é automático. Prácticamente, cando solicitas no concello, pois pues, en pouco tempo podes ter na túa man. Non existe maior problema a ese respecto. E me refiero en canto a sacalos, non hai tipo de inconveniente. O prazo acaba mañá todavía incluído, por tanto, tiñan todo o día de hoxe e todo o día de mañá para facelo.
Que supoño que dentro do Departamento Municipal de Servicios Sociales tamén está descontactando con as persoas que poden ser beneficiarias, porque supoño que tedes un coñecemento exhaustivo de que persoas son as que poden ser beneficiarias deste bono.
Efectivamente, aí non son persoas, non tanto son familias que, en principio, polos seus ingresos, ou ben están requirindo axuda a través de emerxencia social, que digamos que seríamos máis vulnerables, ¿no? Es que se les axuda pois, entregando alimentación ou pago de facturas dun alugueiro ao ano ou venda luz ou venda auga, logo estaría aquelas persoas que reciben axuda alimentaria sen máis, pero que non están dentro desa emerxencia social, están aquelas que son perceptores da risga, que sabéis que ten un ingreso mínimo, pero que sí perciben unha pequena axuda, e logo están os da tarxeta social básica. É dicir, hai varias distintas tipologías de familias que se atopan nunha situación de risco de exclusión ou nunha situación económica complexa, non están todas no mesmo grado de complexidade nesa situación, pero sí todas están en algún grado de complexidade.
Bueno, pois pues haberá que poñerse as pilas, e sobre todo o comercio EUMES, o que quera adherirse a esta iniciativa para ser pues, os lugares nos que podan mercar ou gastar eses bonos de 65 euros teñen tamén que inscribirse no Concello, así que imos con outro tema, neste caso adicado ao comercio, Curso de marketing digital que aplican o pequeno comercio, que escomeza este venres ata o 2 de decembro na aula CEMIT, que van a poñer a disposición dos comerciantes eumeses para que aprendan a aplicar novas tecnoloxías e sair máis aló de Ponte de Ume coas súas vendas a través da rede, non?
Efectivamente, a ninguén se escapa que agora a venta online pues, está tendo un volumen de clientes moi importante, moi elevado, non? Calquera de nós coñecemos xente que fai moitas das súas compras a través da rede, xente que fai unha parte das súas compras e pouca xente, cada vez menos, que non fai ningún tipo de compra. Por lo tanto, entendemos que como que ese refrán de lo que abunda no daña, nese caso, ademais da atención presencial, ¿no?, da venta presencial nos establecementos, tenemos que importante tamén que os establecementos comerciales de Ponte de Ume pues, poidan cubrir ese flanco da venta online a través deste curso que os vai axudar a formarse, bueno, pues, primeiro, para axudarles a como xestionar unha tenda online, ¿no?, a interpretar, bueno, tamén a incorporación deses TPV, en que basicamente moitos dos comercios se teñen, en que non todos, a un posicionamento tamén nas redes do seu establecemento e dos seus produtos, campañas de comunicación e promoción, ferramentas de fidelización desa clientela online ou plataformas de venta multicanal, ¿no? Por tanto, se trata de formalos nese novo eido de venta que en gran medida está aquí para quedarse e que non vaya a mudar e que a día de hoxe supón unha competencia bastante considerable para o comercio tradicional, ¿no? E, por tanto, creemos que temos que implementar eses novos sistemas de venta que axuden ao comercio, neste caso local de Ponte de Ume, a ser máis competitivo, a ter unha mellor oferta en cantas canles de venta aos potenciais clientes que poida haber e que non se centren só nos de Ponte de Ume e a súa bisbarra, que son os históricos clientes do comercio de Ume, ¿no? Si tamén calquer persoa do Estado ou de calquer outro sitio, si ve un producto que lle gusto, pode adquirir a través destas plataformas digitais.
Que tal está a responder o comercio de Ume a estas iniciativas?
Bueno, por agora non hai moitos inscritos, dai que fagamos tamén un chamamento para que todos aqueles que estén interesados ou que, bueno, queiran mellorar desde o punto de vista do seu negocio, pois é que se inscriban. No, os cursos son de 3 da tarde a 5 da tarde, xa pensando en que ese horario é no que non interfire
o seu
horario,
claro,
comercial, efectivamente, e serán dentro do 25 de novembro ao día 2 de dezembro. Por tanto, animamos a todos os comerciantes e a todos os comerciantes de Ponte de Ume que nos están escoitando a que se anoten a este punto, a este curso, a que participen, porque sin lugar a dúbidas, pues vai a mellorar súas potencialidades a hora de vender e de comercializar os seus produtos.
Bueno, recordemos que tanto para o tema do bono social de compra Nadal 2022 como para o curso de marketing digital aplicado ao pequeno comercio, tedes toda a información na páxina web do Concello de Ponte de Ume, cos enlaces e tamén coas direccións para realizar ese inscricións, as solicitudes e todo o que faga falta. E, por certo, que chega este venres o Día Internacional contra a Violencia de Xénero e tamén o Concello de Ponte de Ume arranca precisamente dende hoxe con actividades para que o medo non impida as mulleres ver outro futuro mellor, non?
Efectivamente, é un tema que, bueno, pues todas as campañas de sensibilización que fagamos a ese respecto son poucas, tendo en conta, bueno, pues a situación que vimos na nosa sociedade, non? Que afortunadamente cada vez experta, ou está máis experta fronte a esta problemática que nos aqueixa, pero que non quere dicir ni moito menos que teramos, que teñamos que, bueno, neste caso acomodarnos, sino ao revés. Temos que hacer máis fincapé en conseguir esa igualdade efectiva entre homens e mulleres que todavía non conseguimos, en la que é verdade que se foi avanzando nos últimos anos, pero que todavía non é unha realidade ao 100%, ¿no? E, por tanto, neste punto, o Concello de Ponte de Ume, ao longo destes días, e ao igual que en anos precedentes, pues, temos unha serie de actividades encaminhadas ás distintas edades, ¿no? E encaminhadas, bueno, pues, como digo, a concienciar nesta necesidade que temos da igualdade efectiva entre homens e mulleres. Por lo tanto, convido tamén a todos aqueles que nos escoiten a participar delas, porque, bueno, tamén teñen a veces un componente lúdico, outro de formación, e, por lo tanto, pues, creo que queremos que son moi atractivas, ¿no?, para todas aquelas persoas que se animen a participar.
Bueno, recordamos que de hoxe, de 10 a 1 na Casa da Cultura e ata o día 30 desenvolvese un obradoiro de autocoñecemento e saúde sexual para mulleres na Casa da Cultura de Ponte de Ume, e o 25, o venres, ás 12, haberá unha concentración precisamente en lectura de manifiesto institucional de denuncia, repulsa contra a violencia de género. Remato pues esta conversa co alcalde de Ponte de Ume falando de unha iniciativa que nos parece moi atractiva, non? Sobre todo, xa non só para os eumeses, senón tamén para os visitantes. Tardes no mercado, os venres, arrancaban o pasado venres día 18 coa celebración dun show cooking, e a pregunta é, van a continuar apostando por revitalizar as tardes no mercado?
Pois sí, desde logo sabéis que o mercado de Ponte de Ume abriu as súas portas pois hai relativamente pouco tempo despois da súa rehabilitación, bueno, pois para nós é un motor fundamental da economía local, ¿no? E que aparte é un motor, bueno, pois, precisamente o tractor do resto do comercio, ¿no? E por tanto todas as accións que vayamos a desenvolver de promoción de mercado tamén repercuten no resto do comercio local e da economía municipal nun concello que vive en gran medida o sector servizos, como todas e todos sabedes, ¿no? Por tanto, a nosa aposta neste caso é por este mercado establecer elementos diferenciais con outros mercados, un mercado no que máis o produto ten moitísima calidade, que hai moito produto de proximidade e que temos que poñer en valor, ¿no? Si ben, durante o verán, sabedes que temos algún establecemento no que se pode adquirir determinados produtos e consumirlos no mercado, como sí, a marisquería, sí, pero tamén outros establecementos como as queixerías, charcutería, etcétera, proporcionan tamén ese servicio e, por tanto, bueno, pues creemos que eso é valor engadido para ese mercado e para aqueles que nos visiten, que nun lugar emblemático da nosa vila e fermoso, en pleno centro, a carón do Torreón do Sandrade, pues podían degustar esos produtos. No, ahora vamos un paso máis alá, e o que estamos a facer é organizar este show cooking de tarde que tuvo lugar xa o primeiro a pasada semana e que a verdade estuvo moi ben, en éxito de todo un éxito de asistencia e de público. Bueno, pues para facer máis atractivo tamén, como digo, ese establecemento, para, bueno, cos produtos que se comercializan ali, que a xente vexa que pode pues realizar receitas espectaculares que van a facer as delicias pues de seus familiares, amigos e convidados a calquer evento gastronómico que poidan realizar, e por tanto, bueno, pues se trata de iso, de ir dinamizando cada vez máis ese mercado para facelo pues un referente a nivel comarcal. Creo que nese aspecto vamos na boa dirección e por tanto, bueno, pues creemos que nas vindeiras semanas pode ser que se incorpore además un novo establecemento de elaboración de produtos cárnicos que tamén se poderán consumir ali no propio mercado, e por tanto, digamos que a idea que estamos agora mesmo a traballar xa dende hai meses é na de un gastromercado, no que además de facer a súa compra como un mercado tradicional con produtos, como digo, de gran calidade e de proximidade, pues podamos tamén ter esa parte gastronómica hosteleira na que podamos consumir dentro dese edificio algo que, como digo, xa se puxo en marcha ao longo deste verán e que tivo moito éxito, que, por tanto, vamos a seguir apostando, habilitando nos vindeiras meses pues un propio espazo no interior para que durante o inverno e cando 5 meses do tempo non permiten facelo no exterior, pois pues se poida tamén consumir esos produtos dentro da propia instalación.
Pois a nosa enhorabuena por esa iniciativa na que están implicados non somente o Concello, sino tamén a Asociación Euroeume e a Asociación de Placeiras e Placeiros do Mercado Municipal de Ponte de Ume, que, bueno, é todo un luxo e un disfrute visitalo cada vez que é posible. Está aberto como na tarde dos venres. Alcalde de Ponte de Ume, Bernardo Fernández Piñeiro, grazas por estar unha vez máis con nos. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, señor, unha aperta.
Seguimos en Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
A través de Look Eats, tú pides la comida que te apetece de tus restaurantes favoritos de Ferrolterra y nosotros te la llevamos a donde quieras. Entra en la app o en la web de Look Eats y empieza a disfrutar de tus desayunos, comidas o cenas. En Look Eats hemos contratado a nuestros repartidores y ofrecemos un servicio a nuestros hosteleros sin que tengan que hacer grandes gastos. Y cada día somos más. Look Eats. Entra ya y disfruta. 25 e 26 de novembro, Feira Captación do Talento no Pabillón Campo da Serra en Narón. De 10 a 14 horas e 16 a 20 horas. Punto de encontro entre o sector empresarial da comarca e as persoas interesadas en expoñer a súa experiencia e perfil profesionais. Con dúas conferencias. O venres, Narón presente e futuro. As persoas optimistas son persoas realistas. E o sábado, captar talento persoal para integrar nas competencias laborais que actualmente necesita o tecido empresarial. Organiza Concello de Narón. Este viernes, AG Ferrol Terra y el Concello de Ferrol organizan una jornada de networking para emprendedoras y emprendedores y empresarios y empresarias totalmente gratis. Empresarios de Ferrol Terra, Eume y Ortegal se darán cita el viernes 25 de noviembre de 9:30 a 11:30 en el Centro de Empleo de Ferrol en Catabois. Las personas que quieran anotarse pueden hacerlo de forma gratuita hasta el jueves 24 en el correo electrónico ag@cofernet.com o en el teléfono 981-333322. Jornada de networking para emprendedoras y emprendedores y empresarias y empresarios el viernes 25 en el Centro de Empleo de Ferrol en Catabois. Organiza AG Ferrol Terra con la colaboración del Concello de Ferrol. Do 21 de novembro de decembro, mercar nas tendas da Cooperativa Oval pode ter premio. Participa no sorteo de 4 carros de compra valorados en 150 euros cada un por cada 30 euros de compra nas nosas tendas. A Cooperativa Oval está sempre preto de ti. Lembra que dispoñemos de servicio de reparto a domicilio. Consúltanos. Cooperativa Oval, teléfono 981-453901. Tendas en Oval e Xuvia en Narón, en Serantes Ferrol e en Perlío Fene.
¿Conoces la tienda de Loli en el mercado de la Magdalena? Deliciosos productos Delicatessen, en congelados, croquetas de todos los sabores, sushi, gyoza, salpicón de buey, centollo, gambas envueltas en sésamo. Para los paladares más exquisitos, mermeladas, conservas, salmón ahumado, aceite, especias. Sin olvidar el pastel de cabracho, los boquerones y las anchoas o el miquit de pato. La tienda de Loli, al lado de Merca Bacalao, Mercado de la Magdalena Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus.
Amoenda, como centro especial de empleo sin ánimo de lucro, impartirá un curso de panadería y bolería. De carácter presencial, gratuito e con entrega de certificado de profesionalidad en una formación con alto grado de inserción laboral. Con 15 plazas destinadas a personas con discapacidades, este curso iníciase el 12 de diciembre de 2022. Impartiráse en Bergondo. Esperámoste. Para más información, llama o teléfono 981-07-2010. Actividad promovida por la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, cofinanciamiento do Ministerio de Educación e Formación Profesional.